Virðulegi forseti. Varðandi stjórnarskrána og Feneyjanefndina þá tel ég það nú einboðið að það sé fullkomlega eðlilegt að á sama hátt og formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar óskaði eftir að verða boðin fyrir Feneyjanefndina að þá muni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin jafnframt óska eftir því að fulltrúi stjórnarandstöðunnar fari þá sömu leið og er það einnig boðið og það er fullkomlega eðlilegt. Og í öðrum löndum þar sem við verið fjallað þetta, til að mynda í Finnlandi, að þá var það stjórnarandstaðan sem fór fram á að málið er sent til Feneyjanefndarinnar og fór fyrir Feneyjanefndina með það mál. Og það ættum við, held ég, að læra af reynslu annarra þjóða sem að við berum okkur oft saman við að er skynsamlegt að framkvæma og fara þá sömu leið. En varðandi þær yfirlýsingar háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar að okkur sé hér heitt í hamsi og við ættum að gleðjast yfir þeim afgreiðslum sem að til standi að hér verði afgreiddar, að þá verð ég að segja það við háttvirtan þingmann frú forseti að það er ekkit gleði efni að afgreiða fjárlög eins og þau líta út. Það er langt þar í frá. Það er heldur ekkert gleði efni að afgreiða rammaáætlun eins og hún lítur út. Það er langt þar í frá. Þess vegna hefum við reynt hér í stjórnarandstöðinni að með umræðu að varpa ljósi á þá þætti sem við teljum að séu nauðsynlegt að breyta og fá þann möguleika að opna augu meiri hlutans á því að það sé hægt. Að lokum frú forseti að því að forseti þingsins er forseti allra þingmanna bæði í meiri hluta og minni hluta, að þá er það fullkomlega eðlilegt að stjórnarandstaðan hafi skoðun á því hvað sé eðlilegt, þó svo að stjórnarandstaðan ráði því auðvitað ekki, þrátt fyrir yfirlýsingar háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar, að þá eru hér 24 mál á dagskrá og ef það er mat meiri hlutans að það sé skynsamlegt að eyða þessum 6-7 síðustu þingdögum fyrir jól í að ræða rammaáætlun, og þá gerum við það, en það er líka skynsamlegt á okkar mati að taka eitthvað hinum málunum að afgreiða þau sem nauðsynlegt er.
Guðlaugur Þór Þórðarson, háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, reyna